dashur dhe mirë se erdhët në podcastin e I Am Power. Jam shumë e lumtur që më në fund u bën situata të rrethana që ne ta fillojmë këtë podcast dhe të ju sjellim çdo javë lajmet mrekullueshme se si ju të jetoni të lumtur, të keni mendime pozitive për jetën, të jeni të motivuar, të jeni të inspiruar dhe të na ndiqni në YouTube edhe në Spotify. Duke kërkuar pra podcastin I Am Power. Sot jam këtu me dashurin time, me bashortin tim, Avni Thaçin, dhe do të diskutojmë për gjërat bukra sigurisht. Avni, si e?
Unë jam në kolushëm.
Si kalove sot?
Sot ka qenë ditë më në kolushëm. Takimet që i patëm edhe tjedi, e në që takimet mërkullushme, apo janë fridhën që gjithmonë të takime, me ka që energjit mirë, edhe pse gjithmonë ne mundohemi të japim tjerve energjit, po sigurisht edhe marim për tjerve, pavarësisht se qëfa gjendje ata mund tje nëse ne, me gjithmonë marim edhe japim energjit mirë.
Për ata që s'më njohin, unë jam Mimoza Thaçi, jam themeluese I Am Power. Dhe çfarë është I Am Power, le të na tregoj Avni.
I Am Power pik alë është një platformë në të cilën ju do të mund të mësoni përmes webfaqes, ku ju do të gjeni materiale të shumta brenda për gjithçka që do t'ju nevojitet në jetën e juaj, si ato për ngritjen personale, për biznesin, për rati, për shërimin e vetes tuaj dhe gjithçka që ju keni menduar në jetën tuaj dhe ju mungon, ju do të gjeni aty. Është platform e cila ka mbi 7230 anëtarë dhe platforma jonë ka anëtarë nga gjithë bota. Janë 21 shtete të cilat në të cilat jetojnë bashkëqytetarët dhe të gjithë këta janë grumbulluar në një vend në I Am Power AL. I Am Power AL, shifni poshtë e ekranit, dhe të gjithë këta njerëz janë të kategorive të ndryshme ose të bizneseve të ndryshme ose të arsimimeve të ndryshme. I Am Power është platforma dhe akademia e parë shqiptare që nga viti 2015, ku ju do të mësoni në desktopin e juaj, në laptopin tuaj, apo në telefonin tuaj, për vetë ngritjen dhe vetë dijen personale.
Ne vendosëm që ta bëjmë këtë podcast për një arsye të vetme, dhe ajo arsye është që ju të keni një kanal në YouTube ose në rrjetet tuaja sociale, në Spotify, ku do të dëgjoni gjëra pozitive, do të dëgjoni lajme pozitive. Dhe shkaku i kësaj është sepse në rrjetet sociale apo lajmet ose televizionet, televizion, fjala televizion, çfarë do të thot? Ajo është do thot se dikush nga larg na telekomandon se çfarë ne të mendojmë. Edhe ne kemi vendosur që ndoshta të komandojmë në një formë tek ju mendime pozitive për veten tuaj, si ta doni veten tuaj, si të krijoni sukses në jetën tuaj dhe si të jeni të lumtur në familjen tuaj. Prandaj çdo javë do të kemi këto podcaste dhe si temë e sotme, e zgjodhëm të jetë pikërisht tema e lajmeve.
Sigurisht ju në për lajme dhe gjoni çdo ditë lajme të ndryshme, lajme negative. Dhe sugjerimi jonë, i imi dhe i Mimozës është që ju të mos dhe gjoni lajme të cilët për lajmet negative kur bëhet fjalë, mos e dëgjoni ata që dikush u asërvoni juve. Ose, edhe ju nëse i dëgjoni ata, ose ju kalen rreth fytyre, sepse dihet prindët tanë të gjithë ata janë më të moshuar dhe duan të dëgjojnë lajme. Nëna ime për shembull është politikani i fortë dhe nuk i kalon asnjë lajm pa e marrë vesh. Mirë po, dallohet nga bisedat kur i flet që është negativ. Gjithsesi, unë dua t'ju them një diçka tjetër. Ju, edhe nëse doni të shikoni diçka, është më mirë që ju të zgjidhni çfarë do doni të shikoni. Pra, nëse ju do doni ta trajnoni veten ose do doni të shikoni një film i cili ju pëlqen juve, por që ka një temë në të cilën juve do t'ju ngrish një ditë dhe do t'ju rrit në vlerat e juaja që duhet t'i keni. Pra, unë them që me që ju doni shikoni, edhe shikoni, sepse unë me mimozën ka 12 vite që nuk do gjemas një lajmë, mund të shofim filma, por filmat janë të preferueshëm ata të cilët ne duhet t'i dëgjoj. Pra, temat të cilët nuk kanë negativitet brenda, por kanë mësime për jetën e përditshme. Unë dua t'ju them juve që të mbani kokën me vete është okay, të fokusoni trurin e juaj aty ku duhet dhe mos e ngarkoni me negativitet. Mos e bani kokën kokë.
Unë këtu do të ndërhyja për shembull tek mësimet që neve i kemi marrë nga Kevin Trudeau, dhe i cili thotë se të gjithë lajmet janë vetëm opinionet e dikujt. E pse ta lejojmë në veten që opinioni dikujt tjetër bëhet realiteti jonë, kur ne dim se çfarë krijojnë mendimet tona, çfarë krijojnë fjalët tona, ato e krijojnë jetën tonë. Dhe ne duhet të ju shpjegojmë më shumë këto fuqit cilët i kanë njerëzit, fuqin e trurit tyre dhe si ta shfrytëzojnë trurin e tyre për të krijuar jetën që e duan.
Po është një fjalë amerikane që thotë ju bëheni ata që flisni. Ju bëheni ata të cilët nxirrni nga goja fjalët e juaja.
Tani, për shembull, si ta bëjmë që ta kuptojmë se mendja jonë është shumë e fuqishme, edhe si ndikon kjo në energjinë tonë, në emocionet tonë, se si ne do të ndihemi. Edhe për këtë është një shembull kur isha duke shkuar te dentisti. Isha me makinë, duke vozitur për tek dentisti. Isha shumë e lumtur. E kisha lëshuar muzikën e Elvis Presley-t, It's My Way. E kisha lëshuar...
Është rruga ime.
Po, është rruga ime dhe deri në fund zërin. Edhe thiri motra ime në telefon. Edhe mi dha dy lajme negative. Një lajm negativ lidhur me fabrikën e ujit dhe i dyti lajm akoma më negativ lidhur me smundjen e babit. Do të thot, nga lumturia e madhe unë kalova në një energji shumë negativ. Dhe në këtë formë ne mund të kuptojmë se sa fuqi ka një mendim ose një lajm, qofta i mirë ose qofta i keq. Dhe çfarë i bën pastaj vetes sona jo.
Kjo është një rast shumë i veçantë të gjithë njerëzit. Të gjithë njerëzit ka realime të tilla. Do të them, pas një telefonate të dikujt, sikur ti pak më herët ke qenë
e lumtur
shumë. Dhe në një moment merë dikush në telefon dhe t'jep një lajm të keqe. Atëherë, si mund ne të mbrohemi ose së paku ta kemi në kontrol vetën tonë dhe t'i kemi në kontrol në ndjenjat e tona, sepse ne e dim se kur flasim, bëhemi. Atë që flasim, ne bëhemi. si mund ne të mbrohemi pe këtyre situatave, ose si mund të zbusësh këtë situatë? Cila është mënyra më e mirë?
Po tash, ai moment kur të vjen ato lajmet negative, ti përderisa je njëri, edhe në njerëzit që jemi të përbërë nga këto ndjenjat, emocione, sepse nëse nuk do të duam punën që e bëjmë, nëse nuk do të i duam njerëzit me cilët jetojmë, prindrit tonë, fëmijët tonë, atëherë ne do jemi vetëm robot. Edhe sigurisht që nëse të vinë një lajm negativ për njerëzit që ti i do, atëherë ke ndjenja negative, po duhet jesh i vetëdijshëm se ato ndjenja negative nuk duhet të zgjasin shumë, sepse ndjenjat negative pastaj sjellin ndjenja tjera negative dhe situata tjera që do të sjellin akoma më shumë ndjenja negative. Pra ne duhet të jemi të vetëdijshëm për ndjenjat negative, për mendimet negative, dhe se çfarë i bëjnë ata në vazhdim jetës sonë ose të ardhmes sonë. Sepse ka gjëra në jetë që ne mund t'i ndryshojmë, por ka gjëra që asnjëherë s'mund t'i ndryshojmë, dhe duhet t'i pranojmë ashtu siç janë. E kur ka e me të bëjmë për shembull me shëndetin ose me smundje të tilla, të cilat nga opinioni i përgjithshëm, nga opinionet e përgjithshme, nga gjërat që ndodhin vazhdimisht, nga ajo që shohim vazhdimisht, lajme ose dëgjojmë nga njerëzit tjerë, nëse emri smundjes e simbolizon vdekjen, atëherë sigurisht që aty, nëse të thot dikush edhe e ke atë diagnozë, nuk është edhe aqë letë që të kesh mendimet mira pastaj pas saj.
Unë beshej, kjo pjesë është vlen më shumë kur e ke për vetë vetën, nuk brengoshesh shumë. Kur bëhet fjalë për njerëzit më të afërt, për shembull, për babain, mamën, ose fëmijët, për mua kjo pjesë ndoshta më shumë ose si situatë mund edhe të reagoj më ndryshe. Unë zakonisht këto mundohem t'i ndaj këtë pjesë. Kur ndodhin situatat, unë e kam gjithmonë fokusin tek një situatë në moment. Nëse ka më shumë. Pra unë e marrë e zgjedh njërën për të cilën zotohem se do i dalë deri në fund dhe do të zgjidh si çështje. Gjithsesi, nëse ka më tepër, unë merrem me secilën në veçanti dhe fokusohem gjithmonë tek pjesa cila është më rëndësishme dhe më herët duhet si situatë të realizohet.
Do të thonë truri juaj si meshkuj funksionon këtë formë.
Po.
Që ti marrësh problemet?
Po.
Problemet, një problem nëse është shumë i madh,
në
të cilat ne nuk i quajmë probleme, por i quajmë mundësi. Po për ato që na dëgjojnë për herë të parë,
do
ta sqarojmë, do ta sqarojmë që
problemet situata,
mos i quajmë probleme sepse çdo gjë që nxjerrim nga goja e krijojmë. Edhe jam shumë do të jemi shumë vetëdijshëm se çka flasim, sepse nëse i dëgjojmë fjalët tona dhe incizojmë fjalët tona çka kemi fol deri dje, ne me siguri që ashtu e kemi jetën, nuk e kemi ndryshe përveç fjalëve si i kemi fol ato. Ose mendimeve si i kemi pat ato. E tash ti them për shembull se nëse është një sfidë shumë e madhe, ti e ndan atë në pjesë edhe e zgjidh një nga një.
Po.
Po çka të bëjmë ne që jemi femra dhe ne nuk duam zgjidhje? Ne jemi shumë të lidhura me emocionet edhe
sigurisht. Po. Meshkujt janë më mekanik dhe gjithmonë mundohen t'i fikshojnë. Një sikur e fikson dhe e rregullon makinën.
Po.
Ne kështu i trajtojmë situatat që në ndodhin. Edhe në makinë, kur e merë, kur e hapë kofanën, haubën, ti nuk mund të adish me njerë cili është problemi kryesor. Po du të shohësh njerë nëse ke ujë, nëse ka vaj makina, pas e të shohësh nëse alternatori punon, në mbush rrymë, ose kështu me radhë. Më thënë, ne i marim gjërat shumë mekanike, kurse gratë punën, ose vajzët, femrat, punën më shumë ndjenje. Dhe pjesën e ndjenjeve, unë nuk mund t'a di, se unë nuk është bota mashkullore e njëjtë me botën femërore, dhe ne nuk i shohim situatat, problemet, sepse nga tani tutje do t'ju themi situata dhe jo më probleme. Ju i zgjidhni pak më ndryshe. Ju duhet problemin ta bëni shumë të madh. Dhe nëse është i vogël ju e zhmadhoni. Dhe nëse e zhmadhoni duhet t'i tregoni shoqesh më të afërt. Ose gjithë mahallët e marrë.
Jo, gjithë u tregojmë dhe kjo është gabimi më i madh që bëjmë në femrat. Sepse përveç se ne e kemi, për shembull, le t'i themi trurit antena më e fuqishme ose transmetuesi më i fuqishëm në univers, e pranuesi dhe transmetuesi i energjisë ose asaj që na e sjellin, tash jo vetëm që ne e kemi atë mendim, po shif çka bëjmë, çfarë krimi bëjmë. Njëtin mendim ja tregojmë edhe tjetrit.
Pa.
Unë nuk flas për femra të tjera, unë flas për këtë femër që është këtu. Këtë mimoza, këtë trup që e ka zgjedhë. Unë për këtë flasë. Se si i kam kriju në sfidat edhe si i kam kriju vazhdimisht ato konflikte që kam patë. Po sa shrish me ty se ke qenë viktima e parë, e që më ke dalë parasysh. Akoma më shumë du të fokusohem aty, unë të kërkoj këtu falje para gjithëve publikisht për shprejen e mendimeve negative të këti. Sepse ju më njerë doni t'i zgjidhni, ti si mashkull, ose gjithë
meshkujt,
edhe ajo bota e Marsit, marsianët, gjithë ato duan t'i zgjidhin problemet, dhe ne nuk duam zgjidhje, ne duam vetëm t'i nxjerrim nga vetja, dhe ne mendojmë se duke i nxjerr nga goja jonë, ne do ndjejmë një lehtësi. Dhe lënë tjetër, që mund t'i kisha thënë, tash t'i them vetëm ty, nuk ju a them tjerëve, por më herët, asty s'ti kam thënë, po kam thënë, e kam thirë babin, e kam thirë mamin, e kam thirë motrën, i kam thirë shoqet, ose kret njerëzit që kam njohë dhe u kam tregu për çdo konflikt që kam pat me ty, dhe çka i kam bë ati konflikti?
Thamë çdo situatë.
Çdo situatë, okej. Çdo situatë, çka i kam bë asaj situatë, e kam shpërnda në më shumë antena, në më shumë transmetues që ajo të bëhet më e madhe, edhe të vi atër situata që unë them, okej, ku të shkoj tash s'kam ma ku të shkoj. Tash u bësh çdo gjë shumë negative, edhe e krijova sferën negative aq të madhe rreth meje, sa që të rriqja vetëm gjëra negative. Njëtën time.
Ja një mësimi mirë për këta.
Po.
Për femra. Në momentin që ju i shprehni dikuj tjetër, ndjenjat e juaja, qofshin ato negative apo pozitive. Pra, ne nuk i marim ato përmes syve, po i marim as përmes trunit, realisht ne i pranojmë përmes Marsit, përmes trunit, po është një diçka tjetër që i regjistron ato.
Po.
Atëherë, nën vedia jonë është ajo që modeli ta quajmë si i kamerës. Pra, me kamerë mund të regjistrosh çdo gjë dhe mund të kpusësh diçka dhe ta hedhësh për jashtë.
Po.
Dhe sa mirë është kur ne flejmë për shemb. Çfarë ne bëjmë kur flejmë? Nëse ne do marrim dëgjojmë një audio libër ose një audio për një program të caktuar në të cilën ne duam ta programojmë vetë. Dhe ne mendojmë që natën nëse i vëndëm kufjet në vesh, ose nëse nuk i pengon dikujt tjetër mund ta lësh dhe telefonin me zë, po mua më pengon nëse ka zë. Edhe nëse flem natën gjumë, nën vedia regjistron çdo gjë që ti e dëgjon përmes valve, përmes energjisë ose përmes audios që ti e ke lëshuar.
Do më thonë edhe kur flen, po kur je i vetëdijshëm dhe shikon lajme seriale negative, atëherë çka ndodh?
Atëherë është konflikti më i madh se çfarë ti regjistron. Pra duhet ta kesh e njëjtë është play, regjistro dhe fshi. Kaçka. Edhe truri i njeriut mund këtë princip punon. Nëse ti don të dëgjosh diçka është mirë të dëgjosh nëse është në interesin ose është në favorin tënd atë që po dëgjon për të mësuar. Mes mësimeve ka dhe negativitete që mund të t'i thotë dikush. Por vigjilenca ose mënyra se si Ne, në I am power. I dalëm gjërat është ne fokusohemi në ato që duam ta dim dhe ta mësoj, e cila neve na bën mirë nëse do e mësoj. Në këtë kohë të kontrolluar, jeton mirë ai që nuk dëgjon lajme.
Po. Shumë saktë kjo.
Unë
po.
Besoj se është më mirë ne që 12 vite që nuk dëgjon lajme dhe nuk jemi të ngarkuar më aq lajme negative.
Dhe e kaluam për shembull Covidin në, me simptomat që as e kemi ditë se e kemi Covidin, momentin që pse sepse nuk na ka kaplu ajo friga që i kaploj gjithë njerëzit. Sepse friga është virusi më kontaminus në botë. Mendimi negativ është virusi më kontaminus në botë. Pse është kjo? Unë do të sqaroj apni matë që më dodi sot. Ajo që më dodi sot, ne ishim në një takim. Kaluam shumë për mrekulli atje, erdhëm në shtëpi. Edhe unë u futa në një kanal në Telegram. Nuk e kam fjalën vetëm për lajmet negative që është faqen për televizionë, edhe në rrjetet sociale, por ka edhe portalet ndryshme, ka edhe grupet ndryshme, kanalet ndryshme. Tani është edhe Telegrami ku gjoja ka disa kanale të cilat ty t'japin lajme tjera të kundër të ma që ndëgjosh
në
realitet. E tash, si ta dalloj unë se edhe ky kanal në Telegram, në një farë forme, si ta dalloj unë, si Mimoza, si ta dalloj se edhe ky kanal në Telegram, edhe pse nëse lajmet thonë se Putini është i keq, ato në Telegram thonë se Putini është i mirë.
Okay.
Tash, si ta dalloj unë se kush e ka vërtetën, kush e ka gabim, ose cili prej këtyre grupeve mundohet të fute frikë te ku, okay. E cili mundohet të fute pozitivitet te ku.
Okay.
As njëri, as tjetri. Sepse edhe këtu kur i lexoj këto lajme që i tregon krejt kundërt e natyre që janë në lajmet e televizionëve, edhe ato më bën të ndihem keq. Sepse edhe ato nuk janë lajme të mira, ato nuk janë lajme cilët e rrisin jetën.
Çfarë ndodhi sot për shemb?
Po sot për shemb pasi i lexova shumë lajme, okay, thashaj do e provoj veten edhe t'i lexoj gjithë këto lajme që janë në këtë kanal në Telegram. Dhe pasi i dëgjova krejt, vërtet u lodha shumë, edhe kur thashë amni nuk e di pse, nuk e di pse e kam humb krejt energjinë. Çka ndodhi me?
Po, mrekullueshme, dhe në fund u humb gjithë energjia.
Gjithë energjia u humb, edhe kam fjet një orë që ta rimar veten, sepse çdo lajm ose çdo person ose çdo individ i cili mundohet të mbjell fara negative tek ti është një kriminal. Qofta i kriminal i cili vazhdimisht vetëm mbjellin frik në përmjet lajmeve që janë televizion, ose qofshin ato kriminal që në forma tjera mbjellin vetëm mendime negative. Sepse nga librin Poshtja e Djallit ne shumë mirë di se si funksionon kjo energji e cila quhet djall. Dhe ku futet ai? Ku futet ai javni? A mundim pak të flasim për këtë? Edhe si në përmjet lajmeve, për shembull, futet në vendet boshe të mendjeve të njerëzve.
Atëherë, në këtë botë të kontrolluar jetën mirë ata që nuk shohin lajme. Këtë do gjeni në I am power, të gjitha këto pozitivitete, ju do gjeni në I am power, pikalla. Të gjitha ta që kanë blejt librin Mboshja e Djallit, i cili është ky libër, ju do të merrni informacionin më të mrekullueshëm që ka mundësi ta merrni në jetën tuaj. Pra Mimoza më pyeti se si i merr djallin me vete personat të caktuar.
Jo personat të caktuar, për 98%.
Mendjeve në tokë. 98%. Vini re tek njerëzit që janë shumë negativ. Si e merr djalli ose negativja trurit në njerit. Gjithmonë ai gjen vende bosh në kokën tuaj. Dhe fillimisht zë një vend vogël, edhe nëse ti ke qenë pozitive. Pra, nëse ai zë një vend vogël, pastaj fillon të zgjerohet.
Po fillon rritet.
Fillon e rritet dhe ai kërkon gjithmonë koka të zhbrazhura.
Hapsirat boshe, në trurin e njeriut, aty jeton ai.
Të trurit të njeriut.
Edhe si futet përmes lajmeve.
Gjithmonë përmes lajmeve.
Përmes
reagimeve të tjerëve, përmes situatave të ndryshme që ne i shohim
për. Edhe nëse ti për shembull nis një rrugë për ta ndryshuar veten, ai futet në një formë aq të butë, saqë të thotë edhe ti mendon se ai është mendimi jo. Edhe pse ai mendimi është negativ dhe mund të thotë jo. Ti s'mund t'i realizosh ëndrat tua, ti nuk duhet të kesh qëllime, janë vetëm disa njerëz që mund të kenë qëllime. Edhe në atë formë ti mendon se është mendimi jo. Edhe ashtu ta shkatron ëndrën. Edhe diçka tjetër që e lexova që në poshtë djalit tash shpejt. Domethënë unë me Avniun e kemi përkthy këtë libër. E kemi përkthy, na ka shku shumë kohë deri sa e kemi përkthy. Edhe përsëri e mora një ditë ta lexoj dhe ajo që më ra në sy ishte shumë interesante Avni. Se thoshte, për shembull, jo vetëm që nëse e boton ti këtë libër, do të shpëtoj shumë njerëz nga kthetrat e mia. Por gjithashtu, thoshte se un kam aq shumë bashkëpunëtor dhe atyre bashkëpunëtor, ato bashkëpunëtorët e mi, atyre që do ta lexojnë do t'ju thonë mos e lexoni. Mos e lexoni këtë libër. dhe jam habit, domethënë kur e kam lexuar edhe atë pjesë. Dhe do të flasin shumë gjëra negative për këtë libër, që ti friksoj njerëzit mos ta lexojnë librin.
Librin më të mrekullueshëm që kam mund ta lexoj është ky dhe unë do zgjedh një diçka, një pyetje dhe hap librin diku kudo që të hapet dhe ka pyetje për shembull. Dhe këtu thot pyetja: çfarë të mirë ka një notë shkollore nëse nxënësi apo studenti nuk e konverton atë në nevojë materiale dhe shpirtërore të jetës? Negativja thot: unë jam vetëm një djallë, jo zgjidhës i gjergjezave. Pra merrni materialet të cilat juve do t'ju mëshojnë dhe do t'ju ngrisin në jetën tuaj. Kur ishin të lajmet, vini re një diçka, para se ju të dëgjoni lajmë. Do t'u atregoj një sekret, të cilin ne mësuam. Pra, kur ju uleni të gjoni lajme, ose lexoni një koment negativ, ose dëgjoni një informacion falso, ose një fake account, ose ku të dhjën se qëfar, në rjetët sociale. Në momentin që vëzhgo veten, para se të fillosh të gjësh lajme, dhe kur të dëgjësh lajme, mund marrësh një laps dhe të vendosh via, sa fjalë negative do ketë për gjysmë ore të cilën ti ke dëgjuar ato lajme, dhe pas mbarimit të lajmeve, merre dhe mat pulsin. Do shofësh parë si e ke pas pulsin dhe mbas lajmeve si e ke pas pulsin. Dallimi do jetë shumë i madh. Vërtetojeni vetë. Unë besoj shtjellëm ca tema.
Po.
Dhe do vazhdojmë shtjellim, ende edhe më shumë.
Dhe por si për mbledhje gjithë këti podcasti që po atëm sot, unë do të doja të ju them të gjitha tyre që e shohin këtë. Dhe nëse duan që të ndihen, ha gjubo. Dhe si për mbledhje gjithë këti podcasti që e bëm sot me Avniu, unë do doja të ju them të gjithë atyre që ndjekin që ti ndërmarin këto hapa në ditët në vazhdim, sigurisht nëse ata duan të ndjen më mirë me veten e tyre, të kenë më shumë vetëbesim në veten e tyre, që Mos të kenë shumë frikë, ankth, stres. Le ta provojnë për ditët e ardhshme që t'i bëjnë unfollow të gjithë portalet e lajmeve, të mos ndezin televizorin që të dëgjojnë lajme negative, edhe të marrin ndonjë libër të lexojnë, edhe të shohin se si energjia e tyre do të fokusohet drejt ëndrave të tyre, drejt qëllimeve të tyre dhe drejt një jetë më të mirë në familjen e tyre dhe sigurisht më të suksesshme në biznesin e tyre. Dhe ajo që për shembull kur ne themi se ne nuk shiqojmë televizor, jo se nuk dëgjojmë lajme, po absolutisht nuk kemi asnjë program televiziv në shtëpinë tonë gati 12 vite. Është kjo arsyeja sepse ne nuk duam të programohemi nga dikush tjetër, kur ne duam të programohemi nga dikush tjetër, por zgjedhim nga kush duam të programohemi.
Po ne bëjmë dallimin. Dhe ne duam të programohemi me programime të mira në jetën tonë, në jetën pozitive që duam ta kemi. Pra gjithmonë ne kështu e programojmë veten tonë, apo jemi mosëm?
Po, edhe janë këto mësime që shpëtuan familjen tonë, e shpëtuan jetën tonë, gjithashtu jetën tonë. Edhe prandaj ne vendosëm dalim edhe t'i nxjerrim këto informacione që t'i mësojnë ata që duan t'i mësojnë sigurisht.
Ne erdhëm deri ka fundi dhe ju e di që të gjithë jeni optimista, por një diçka nuk e kuptoj. Pse duhet t'i lejoni vjedhësit e ëndrave në jetën tuaj dhe t'ju shkatrojnë ëndrën tuaj? Mosa?
Falnder, Avni do thot mos lejo askën të vjedhë ëndrën tënde, është një nga
sepse vjedhin edhe
nga mësimet më të fuqishme
vjedhin ëndrat tona.
Po çdo mendim negativ e vjedh ëndrën tonë. Sepse nuk vidhet andra se unë të avoda ide në biznesit ty. Nuk vidhet në atë formë andra, sepse ndoshtë edhe e keqë kuptojnë. Andra vidhet nga një mendim negativ i cili sa po futet në trurin tënë, shkon në 300 miliard qeliza tjera dhe i kontaminon. Dhe s'duhet të lejojmë që mendimi negativ të futet të ne, po të themi cancel, 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 tre herë, të hiqet aty për aty sa vjen. Dhe ta programojmë vetën, vetëm me libra pozitiv. Me audio pozitive, me gjëra pozitive. Unë ju falenderoj që ndoqët këtë podcast dhe nëse ju pëlqeu, ju lutem bëni like, bëni subscribe kanalin tonë në YouTube, gjithashtu na ndihni edhe në Spotify, ku gjithashtu na bëni follow, që të ju dalin pasaj njoftimet për podcastin e arshëm se kur do të jetë përsëri.
Ne në flasim për shumë gjëra, do trajtojmë çdo temë që do të kemi mundësi të ajapim juve falas dhe ju do të duhet vetëm të doni të mësoni, të mbani men, të mbani dhe shënime nëse duhet dhe të gjithë këta i keni falas.
Ndërsa televizionet i paguajnë çdo muaj, i paguajnë që ti programojmë negativisht, ndërsa këtë e keni falas, vetëm duhet bëni like, edhe të komentoni nëse diçka ju pëlqen, nëse keni pyetje që në javën tjetër të japim përgjigje, me shumë kënaqësi do ta bënim. Ju duam shumë, shihemi suksese, plazhet më të bukura të botës, kjo botë është aq e bukur dhe ju duhet i realizoni ëndrat tuaja që ti vizitoni gjithë vendet e botës. Sepse të vish këtë botë dhe mos i vizitojsh vendet e bukura të botës, është si ta blejsh mboshqen e djallit dhe ta lexosh vetëm kapitullin, edhe thuash jo se më ka thënë dikush mos ta lexoj nëse kam frikë. Pikrisht nëse ke frikë, duhet ta lexosh këtë libër.
Sepse bashkëpunëtori djallit i ka thënë mos e lexo librin për ta mposh djallin. Mirupafshim.
Mirupafshim, ju dëm shumë.